жеттейді. Енді соң жаңалықтар тыңдаңыздар.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқабилер сотының қарауын қалайды. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев мәлімдеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсекеевтің айтуынша, Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша айыпты емес екендігін айтып, бұл айыптардың ойдан шығарылғандығын сотта дәлелдемекші. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұрынғы топ-менеджер мамыр айында тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қазақстан 2010 жылғы осы ұйымдағы мақсаттарын белгілемек. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында мәлімдеме жасайды деп хабарланған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының интернеттегі парақшасында. Саудабаевтың мәлімдемесінің алдында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнетаспа арқылы жолдауы көрсетілмек. Қазақстан аталған ұйымға бір жыл төрағалық ететін болады, ал келесі жылы бұл ұйымды Литва басқарады. Иран сыртқы істер министрлігі елдегі ядролық физика профессорының өліміне ақш пен израильдің қатысы бар деп айыптады. Иранды ғалым Масуд Али Мухаммади сейсенбі күні Техрандағы үйінің сыртында жарылғыш орнатылған мотоциклдің жарылуынан қаза тапты. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, бұл жарылыс лаңкестік әрекет болған және оны сионистер мен американдық агенттер жүзеге асырған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. 2003 жылы Ирактың басып алынуына қатысты оқиғаларға байланысты қоғамдық тергеу ісінде сейсенбі күні Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынды. Британияның бұрынғы премьер-министрінің Бұхарамен байланыс бойынша хатшысы болған Алистер Кэмпбелл Ирактың даулы жаппай қырып жою қаруына қатысты үкіметтің құжаттамасын реттеуде маңызды рөл атқарған болатын. Бұл құжаттамада Ирактың жаппай қырып жою қаруы 45 минут ішінде қолданылуы мүмкін деген болжам айтылғанды. Британияның Ирак соғысындағы саясатын зерттейтін тәуелсіз комиссия құрылды. Кейінірек Тони Блэр де бұл комиссияның сұрақтарына жауап береді деп күтілуде. Иракта қауіпсіздік күштері шабуылдың алдын алу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Бағдаттың бірқатар аудандарын жауып тастады. Иракта қауіпсіздік іс-шаралары сайлауға байланысты күшейтіліп отыр. Елде парламент сайлауы наурыз айына жоспарланған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения конституциялық соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарастыруда. Қазан айында Түркиямен Армения дипломатиялық байланыстарын орнату туралы және екі ел арасындағы шекараны ашу жөніндегі екі хаттамаға қол қойған болатын, бірақ соңғы апталарда Армения Түркия парламентінің бұл хаттамаларды бекітпеуіне байланысты қынжылушылық білдірді. Бұл құжаттарды Армения парламенті де бекітуі тиіс. Армения президенті Серж Саркисян, егер Анкара бұл үдерісті ұзақ уақытқа созса, әлгі келісімнен бас тартатындығын ескертті. Түркия ресмилері болса, Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауына қатысты үдерісте алға басушылық болмайынша, әлгі құжаттар бекітілмейді деп бірнеше рет қайталап айтқан болатын. НАТО ресмилерінің айтуынша, сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған әуе шабуылынан 13 бүлікшінің көзі жойылған. Ал дүйсенбі күні Хелмандта НАТО әскерилері әуеден соққы беріп 3 бүлікшіні өлтіргендерін мәлімдеген еді. Сонымен қатар билік орындары елдің Орузган өлкесіндегі жанкештілік шабуылдан бір ауған полиция қызметкері қаза тапты деп хабарлап отыр. Ресмилердің айтуынша, сейсенбі күні Ауғанстан шекарасына жақын жердегі қалада ондаған талибан бүлікшілері Пәкістанның әскери бекетіне шабуылдаған. Жергілікті әкімшілік өкілі Забит ханның мәлімдеуінше, бұл шабуылдан бір сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланған. Ал қауіпсіздік күштері 4 бүлікшіні өлтірген. Бұл оқиға тынышсыз тайпалы аймақ Бажаурдың Хар қаласынан 40 шақырым жердегі әскери бекетте орын алды деп хабарланып отыр. Пәкістан әскерилері 2008 жылдың тамыз айында Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын. 2009 жылдың ақпан айында болса, бұл аймақ бүлікшілерден тазартылды деп хабарланған еді. Қытайдың қарулы күштері зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, жүйе толығымен қорғанысқа бейімделген. Тәжірибенің сәтті өткендігі хабарланып отыр. Бұл сынақ ақштың зымыранға қарсы жүйені Тайванға жеткізу ісін мақұлдағаннан кейін өткізіліп отыр. Тайванда өзінің бүлікшіл провинциясы санайтын Қытай қару беру іс-әрекетіне қарсы. Бұған дейін Бейжің аймақты өз бақылауына алу үшін күш қолданылады деп бірнеше мәрте ескерткен еді. Йемен үкіметі германиялық отбасын ұрлағандармен байланыс орнатты. Бұл туралы Йемен сыртқы істер министрі Абу Бакр әл-Кебрт хабарлады, бірақ ол басқа